Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 1. april, u vestima dana. Vučić, politika Velike Srbije nije politika budućnosti. Odluka vlade Kosova koja je dovela do blokade dela teretnog saobraćaja iz Srbije ostaje na snazi, kažu u nadležnom ministarstvu u Prištini. Turska vojska demantovala da sprema državni udar protiv Erdogana. U Vašingtonu samit o nuklearnoj bezbednosti. U Splitu napadnut pisac Ante Tomić. U Srbiji letnje temperature do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog govorit ćemo o zaključku Haškog tribunala o projektu Velike Srbije. James Kerr Lindsay, predavač na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka.
Ovaj zaključak tribunala imaće mnogo veće posljedice po region nego činjenica da je Šešelj oslobođen.
Haška presuda je inspirisala i naše kolumniste u stihovima Predraga Lucića.
Po pameti Haškoj odluka je pala da je govor mržnje dizanje morala. Koliko dignut moral strasnije ubija, sasvim je svejedno za Antonetija. Da je ispred sebe imao Šešelja, pitao bi da li ima i muzičkih želja.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponosan sam što je vlada štitila zakone i dostojanstvo Srbije kao i dostojanstvo građanina Vojislava Šešelja, rekao je premijer Aleksandar Vučić posle sednice vlade koja je bila posvećena presudama Haškog tribunala Šešelju i Karadžiću. Vučić je ocenio da je proces koji se protiv Šešelja vodi u Hagu od početka bio politički, a ne pravni.
I kada su ga tražili u Hag, i kada su ga puštali iz Haga, i kada su ga ponovo tražili u Hag, a možete da zamislite kakvi bismo sramoti bili izloženi svi u Srbiji da smo postupali po njihovim nalozima. I da smo pre samo 20 ili 25 dana izručili Vojislava Šešelja u trenutku kada su oni već znali da je presuda napisana i da je ona oslobađajuća. I tako vlada Srbije po njihovom nalogu izručuje Šešelja Hagu i oni nam ga vrate posle 20 ili 25 dana.
Vučić je priču o Šešeljevoj presudi preneo i na domaći politički teren, rekavši da su u Hagu znali kada su izbori u trenutku kada su zakazali izricanje presude. On je također rekao i da Haški tribunal nije ispunio svoje osnovne ciljeve, pre svega da radi u interesu pomirenja u regionu.
Došlo je do presuda pred Haškim tribunalom koji sada završava svoju, rekao bih, pre svega političku, a ne pravnu ulogu koju ima u prethodnom periodu. Jedan od tri osnovna cilja zbog kojih je ustanovljen Haški tribunal bio je da dođe do pomirenja naroda na prostoru bivše Jugoslavije, da se drugačije razgovara, da jedine druge drugačije i sa mnogo više poštovanja gledamo i nema nikakve sumnje da Haški tribunal taj osnovni cilj ni na koji način nije ispunio. U stvari, Haški tribunal je sve vreme zabijao eksere u kovčeg usnulog Balkana,
kaže Aleksandar Vučić na pres konferenciji u Beogradu. U nastavku o refleksijama Haške presude, posebno dela koji se odnosi na projekat Velike Srbije. I dalje sam za Veliku Srbiju, rekao je lider radikala Vojislav Šešelj nakon presude Haškog tribunala u kojoj je većina članova sudskog veća zaključila da je taj projekat koji je optužen i zagovarao a priori politički, a ne kriminalni cilj. Šta danas misli o projektu Velike Srbije bilo je jedno od pitanja za premijera Aleksandra Vučića i nekadašnjeg Šešeljevog bliskog saradnika na konferenciji za medije.
Što se mene tiče, politika Velike Srbije nije politika budućnosti i to nije politika vlade Srbije, nije ni bila i to ste vi sve znali. I to su svi znali, nego vam je to tek onako. Ajde da kažemo, da biste posle mogli da kažete, ako se Vučić ne seti da odgovori, da kažete, ali Vučić nije precizno odgovorio.
Pre toga, predstavnici inicijative Mladih za ljudska prava okupili su se ispred vlade Srbije sa zahtevom da se Vučić jasno odredi prema ideji Velike Srbije, jer, kako su naveli, svi se u Srbiji sećaju ko je bio mladi Vučić 90-ih. Direktorka te organizacije, Anita Mitić, za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Došli smo tu sa idejom da kažemo da mora se nekako graditi vrlo konkretno i vrlo izričito te politike 90-ih godina koju je on vodio, koju premijer je vodio zajedno sa Šešeljem, a ne da samo kritikuju kako je to sada pogubna politika za Srbiju i ona je bila pogubna i pre 20 godina kada je on u njoj učestvuje. I onda nam je bilo važno da koje se da postavimo pitanje odgovornosti, Vučićevoj odgovornosti za politiku 90-ih i također da to vidimo samo koje je njegova pozicija danas o ideologiji Velike Srbije. Ta pitanja smo dali novinarima, smo delili ispred vlade i novinarka Radio televizije Vojvodina je postavila sva tri pitanja premijeru. Na koje je on odgovorio, ali negde nam je poslao poruku da smo mi ti koji širimo mržnju i da treba da živimo u budućnosti i sadašnjosti, a ne u prošlosti.
Kaže Anita Vitić. Sam Šešelj tvrdi da 90-ih nije pozivao na zauzimanje tuđih teritorija, već na oslobađanje srpskih zemalja. Kaže da koncept Velike Srbije postoji 300 godina kao politički projekat i da prema njegovim rečima nikada nije imao zločinačke elemente. Sudsko veće Haškog tribunala je u presudi Šešelju navelo da se ne može zaključiti da su zločini suštinski element političkog plana Velike Srbije. Istoričarka Ljubinka Trgovčević kaže da se naravno idejama ne može suditi, ali da je problem kada ideja postane praksa, kada počne da se sprovodi.
I onda u stvari dolazimo do tih procesa da se u stvari krše i prava humanosti i međunarodno pravo i čitav niz drugih pozitivnih zakona. Jer ako imate države koje su priznate, susjedne države, vi kad šaljete dobrovoljce na taj prostor, vi u stvari imate ubacivanje stranih trupa ili redentu. I to je nešto što u stvari krši međunarodno pravo. Dakle, dobrovoljci su bili građani druge države, a ne države koje su tada tokom rata stvorene.
O projektu Velike Srbije tokom 90-ih ne možemo govoriti kao o samo političkom projektu, kaže Ljubinka Trgovčević.
To ne se ne može da se ne poveže sa problemom Hrtkovaca, zato što sam ja bila 91. u Hrtkovcima kad je počelo iseljenje Hrvata i slušala sam te ljude i znam što im se desilo. Oni su zaista bili primorani silom da se isele, da bi u stvari Srbija postala država samo Srba, a ne svih njenih građana.
James Kerr Lindsay, predavač na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da će zaključak tribunala o Velikoj Srbiji imati mnogo veće posljedice po region nego činjenica da je Šešelj oslobođen.
Zanimljivo je kako je sudija objasnio politički kontekst čitajući presudu Vojislavu Šešelju. Po njemu ono što su radili hrvatski i bosanski Srbi se moglo razumeti zbog raspada Jugoslavije, jer su taj raspad želeli i Hrvati i Bošnjaci. Sigurno će mnogi u Srbiji biti zadovoljni tim stavom. Naime, sudije smatraju da ideja stvaranja Velike Srbije nije sama po sebi zločinački projekat, već i politički. Iz toga proizilazi da su Srbi imali pravo da teže stvaranju Velike Srbije, odnosno ako su svi Srbi u regionu želeli da žive u jednoj državi, onda su kao deo prava na samopredeljenje mogli da teže tom cilju. Međutim, nisu imali pravo da to rade nasilno, odnosno da čine ratne zločine u ostvarenju te zamisli. Ovaj zaključak tribunala imaće mnogo veće posljedice po region nego činjenica da je Šešelj oslobođen.
Rehabilitacija ideje Velike Srbije nakon presude Šešelju postala je glavni diskurs u regionu. Pitanje je hoće li to izroditi nove sukobe. Prilog iz Sarajeva, Dženane Halimović.
U prvi plan izašle su kvalifikacije potpuno istrgnute iz konteksta, poput one da je presudom Šešelju legitimirana ideja Velike Srbije, smatra analitičar Esad Bajtal.
Ta presuda i ideja Velike Srbije nemaju nikakve veze u smislu legitimacije te ideje.
Treba se zapitati, smatra profesor Enver Kazac, zašto je tribunal odlučio da Šešeljevi govori nisu fašisoidni, već motivacijska retorika i čemu ona vodi, pritom potpuno zamagljujući fakte.
Kad kažem legitimizacija, onda se ta ideologija ozakonjuje. Ona se čini moralno prihvatljivom, postaje kulturološko nasljeđe. Ona ne samo da je moralno prihvatljiva, nego se ubacuje kao neka vrsta ideologije za budućnost. Prema tome, Haški tribunal, kažnjavajući za jedan rat, omogućuje ideološke elemente novog rata.
Žrtve su u drugom planu, činjenice nikoga ne zanimaju, a sve je samo politički marketing koji je isti kao i 90-ih. Umiru žrtve, ali ne i ideje, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović i upozorava.
Politički lideri u Bosni i Hercegovini i u Srbiji u ovom trenutku, pogledajmo njihovu prošlost realno i vidjet ćemo da su oni koji su nekada imali vrlo radikalne, vrlo ekstremne pozive i možemo po onoj narodnoj da je li možda vuk dlaku mijenja, ali ćud nikako, imati ozbiljnu rezervu prema nastojanju političkih lidera u regionu da grade mir i da daju stvarni istinski doprinos izgradnji mira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U intervju sedmice u našim subotnjim emisijama za Srbiju čućete profesorku prava Vesnu Rakić-Vodinelić. Branka Trivić je pitala, pored ostalog, u kojoj meri se oslobađajuća presuda Vojislavu Šečeru na izborima biti vetar u leđa Srpskoj radikalnoj stranci i celom spektru partija desnog centra.
Sudeći po dosadašnjim reakcijama, po nekim, tako da kažem, glasovima koji dolaze od mladih ljudi, ja mislim da će ona veoma mnogo doprineti uspehu Srpske radikalne stranke na izborima. Da će doprineti u tolikoj meri da ćemo se ponekad pitati nije li sada spas u tome glasati za Vučića, ako bude nastavio da se predstavlja kao Šešeljev protivnik.
Hoćete da kažete da već na ovim izborima za mesec dana Srpska radikalna stranka rezultatom može zaista ugroziti proevropski demokratski spektar stranaka
na ovim izborima ne,
i samog Vučića?
Na ovim izborima ne,
ali, na,
ali je pitanje da li će Vučić moći da dočeka redovni izborni ciklus, ako se stvari budu nastavile ovako kako jesu u političkom smislu.
Onda bismo mogli doći u situaciju, prema ovome što govorite, u kojoj je bila Francuska.
Da, da, Francuzi su morali u drugom izbornom krugu za regionalne izbore da se opredeljuju između Sarkozija i porodice Le Pen. Vi znate da je socijalistička partija Francuske jedna od najstarijih i najvećih u Evropi, pozivala svoje članove i simpatizere da glasuju za Sarkozija, što je bilo nezamislivo samo mesec dana pre toga.
Time hoćete da kažete da ćemo i mi možda za par godina doći u situaciju, dakle, da ljudi iz stranaka koje su protiv Vučića, iz tog proevropskog, prodemokratskog, dakle, spektra, pozivaju svoje glasače da glasaju za Vučića?
Da, nažalost, uključujući
da radikali ne bi došli na vlast.
Uključujući to i mene, nažalost, da.
Jel očekujete da radikali mogu dobiti više glasova nego demokrate, recimo?
Da, nažalost.
Već sad na ovim izborima. Da.
Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić. Čujmo još jednu analizu Haške odluke. Sudije Haškog tribunala su donele pogrešnu odluku oslobađanjem lidera Šešelja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore. On smatra da tužilaštvo treba da se žali jer je presuda zasnovana na činjeničnoj i pravnoj greški. Razgovarao Ron Sinović, priredio Dragan Štavljanin.
Sudija Jean-Claude Antonetti zaključio u presudi Šešelju da propaganda nacionalističkih ideologija nije zločin. Tužilaštvo je propustilo da dokaže direktnu vezu između Šešeljevih nacionalističkih govora i počinjenih zločina, zaključio je sudija Antonetti. Kakav je vaš stav?
Jednostavno se ne slažem sa takvom ocjenom. Sudska praksa u međunarodnim sudovima, ne samo u Haškom, veoma je jasna. Zapaljivi govori mogu da podstaknu pojedince da izvrše zločine i to se upravo desilo u ovom slučaju. Dobrovoljci su slati na front gdje su činili zločine. Protjerivali su cijele porodice zbog njihovog etničkog porijekla. Određena osoba ne mora biti direktno odgovorna za ubistvo i protjerivanje, ali je svakako uključena u njihovo podsticanje i potpomaganje. To je bila teza tužioca. Smatram da je bilo dokaza da podupru taj stav, međutim većina sudija to nije prihvatila. No da ponovim, ocjena da političko podsticanje zapaljivim govorima nije bitno u ovakvim vrstama suđenja, apsolutno je neutemeljena.
Imajući u vidu Šešeljeve zapaljive govore početkom 90-ih u kojima se zalagao za stvaranje Velike Srbije na štetu drugih naroda na Balkanu, da li ste iznenađeni oslobađajućom presudom?
Iznenađen sam da je sud sam sebe ograničio na ovu vrstu analize i nije slijedio sudsku praksu u ovom tribunalu. Trebalo je da poveže politički cilj stvaranja Velike Srbije kao dijela zajedničkog zločinačkog poduhvata zbog čega su počinjena užasna zlodjela. Sve to bilo dio ovog zajedničkog poduhvata koji je u svojoj suštini težio stvaranju Velike Srbije. Da ponovim, pogrešna je tvrdnja da to nije bitno i nema direktne veze sa počinjenim zločinima. Nadam se da će žalbeno vijeće uvidjeti tu grešku i promijeniti presudu.
Rekao je Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore za Radio Slobodna Evropa. Tačno smo na polovini emisije, podsjećamo na vesti dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vučić, politika Velike Srbije nije politika budućnosti. Odluka vlade Kosova koja je dovela do blokade dela teretnog saobraćaja iz Srbije ostaje na snazi, kažu u nadležnom ministarstvu u Prištini. Turska vojska demantovala da sprema državni udar protiv Erdogana. U Vašingtonu samit o nuklearnoj bezbednosti. U Splitu napadnut pisac Ante Tomić. U Srbiji letnje temperature do 28 stepeni. Ako ostanete sa nama, čućete više o prvoaprilskim šalama i o onoj BBC-a koji je 1. aprila 57. prikazao reportažu o porodici iz Ticina u Švajcarskoj koja uzgaja stabla na kojima rastu špageti.
slobodnaevropa.org.
Evropske integracije Srbije i saradnja sa NATO su suverena stvar, Srbije, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na zajedničkoj konferenciji za novinara posle razgovora sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem. On je dodao da je glavno da Evropska unija, razvijajući odnose sa potencijalnim članicama, ne nameće svoju apsolutno pogubnu i destruktivnu poziciju i tera ih da prave izbor između Evropske unije i Rusije ili Rusija ili Evropska unija. Lavrov je rekao da u nedavnom sporazumu koji je Srbija ratifikovala i potpisala sa NATO-om ne vidi ništa neobično. Potpredsednik vlade Srbije Ivica Dačić je rekao da se pitanje članstva u NATO ne postavlja u Srbiji i da građani Srbije to ne žele. Kosovsko ministarstvo trgovine i industrije saopštilo je da odluka vlade Kosova o priznavanju ADR sertifikata između Kosova i Srbije ostaje na snazi sve do postizanja dogovora o recipročnom priznanju uz posredstvo Evropske unije. Dodaje se da spekulacije da je ministarstvo povuklo odluku nisu tačne. Ministarstvo trgovine donelo je odluku o uvođenju recipročnih mera Srbiji 21. marta, čime je Srbija sprečena da na Kosovo izvozi naftu i gas. Prethodno je televizija Most danas javila da je blokada ulaska kamiona koji prevoze opasne materije iz centralne Srbije na Kosovo jutros ukinuta. Završen je tender za privatizaciju Železare Smederevo, jedina ponuda kineske firme Habis. Početna cena koja je tražena od budućeg vladinog partnera je 45 miliona i 700 hiljada evra. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić naveo je u godišnjem izveštaju da je najdrastičniji slučaj uskraćivanja informacija u 2015. godini ne samo javnosti, već i povereniku, slučaj Železare Smederevo i postupanje Ministarstva privrede. Demokratska unija za integraciju, najveća albanska partija u Makedoniji, objavila da je povukla svoje ministre iz vlade u kojoj je u koaliciji sa VMRO-DPMNE. Turska vojska je saopštila da ne sprema nikakav državni udar protiv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i zapretila da će preduzeti zakonske mere protiv svakoga ko tvrdi suprotno. U Vašingtonu samit delegacije 50 zemalja o nuklearnoj bezbednosti. Rusija je odbila poziv za učešće, navodeći da su ovakvi samiti već odigrali svoju ulogu. Na marginama samita nenajavljeni susret američkog i turskog predsjednika Obame i Erdogana. Južnokorejska agencija Yonhap javila je da je Severna Koreja jutros ispalila projektil u more. Pretpostavlja se da je reč o balističkoj raketi. Na briselskom aerodromu radi 50 pristalica terorističke islamske države, a 15-orica njih otišli su u džihad u Siriju, saopštili su u pismu javnosti policajci u aerodromskom obezbeđenju koji odbijaju da počnu da rade na aerodromu sve dok vlasti temeljito ne poboljšaju bezbednost i zaposlenih i putnika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još nema konkretnog dogovora na koji će način Srbi na Kosovu glasati za parlament Srbije. Nagoveštaja ima da će i ovoga puta, kao i ranije godine, ovaj proces provesti misija OEBS-a u Prištini. Kosovske vlasti navode da će se sljedeće nedelje znati konkretni detalji, dok predstavnici Srba naglašavaju da je neophodno da se izbori sprovedu u svim srpskim mestima. Maja Fićović.
Senad Šabović, portparol OEBS-a, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da ima nagoveštaje da će OEBS provesti procese kupljenja glasova za osobe sa pravom glasa.
OEBS je spreman da pomogne u skladu sa bilo kojim rezultirajućim dogovorima.
Inače, tokom parlamentarnih izbora 2014. misija OEBS-a na Kosovo je za potrebe operacije prikupljanja glasova otvorila 10 centara u srpskim enklavama, a kako bi kosovski Srbi koji imaju dvojno državljanstvo glasali. Što se ove godine tiče, model prikupljanja glasova još uvek nije utvrđen, kazao je Šabović. Iz vlade Kosova kažu da još nema konkretnih razgovora oko tog pitanja. Slavko Simić, šef poslaničke grupe Srpske liste u Skupštini Kosova, očekuje da će ovog puta biti 10 izbornih centara kao i prethodnih godina.
U interesu demokratije, prava i svakog drugog procesa neophodno je da se izbori sprovedu u svim opštinama sa srpskom većinom kao i na cijeloj teritoriji Kosova i Metohije, tamo gde građani žele da ostvare svoje glasačko pravo.
Evo i kakva su očekivanja građana Severne Mitrovice.
Naravno ću da učestvujem na svim izborima, sam do sada učestvovao koje je raspisala država Republika Srbija. I
ne vjerujem da ću da izađem, nisam zainteresovana za to.
Ne planiram da izlazim na izbore, ne mislim da će se išta promeniti ovdje, kod nas, ne.
Lazimo na izbore, čekamo da bude mirno.
Da, osim, očekujemo smenu vlasti, da se sruši taj današnji režim, da dođe drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sinoć je u Valjevu zatvoren drugi festival vina Kolubarskog okruga In Vino Veritas, koji su uspešno organizovali studenti treće godine Valjevskog fakulteta za turizam i hotelijerstvo. Na sajmu se predstavilo 20 vinarija iz svih krajeva Srbije, a poseta je bila izvanredna, kaže Milena Kuzmanović.
Sajam vina koji već drugu godinu za redom organizuju studenti treće godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Valjevu ni po čemu se ne razlikuje od drugih velikih vinskih manifestacija. To su nam potvrdili učesnici koji su stigli u Valjevo iz Vršca, Aleksandrovca, Lazarevca, Temerina i drugih mesta u Srbiji.
Zovem Sandor Schneider iz Društva prijatelja Bašte iz Temerina. Ovi studenti, svaka im čast.
Ono što je dobro i što ohrabruje i zašto je zaslužen i ovaj sajam je to da polako Srbe vraća vinom, piću koliko je njihovo iskusno, pa Kraljević Marko nije pio rakiju, nego je pio vino.
Među posetiocima bio i poznati valjevski kardiolog dr. Stojan Babić, koji nam je potvrdio da je vino u malim količinama dobro i za dušu i za srce.
I naučno je dokazano da crveno vino u stvari produžava život ako se uzme dnevno jedna do dve čaše.
Kako je sajam protekao, zadovoljni su i organizatori, studenti.
Student Kristina Pavlović, student četvrte godine, smer turizam i hotelijerstvo. Recimo da smo na ovome intenzivno radili nekih 6 mjeseci. Truda mnogo i mnogo ljubavi u ovo uloženo. Kao ljubavi, tako i želje da studenti pokažu da rade nešto i da znaju da rade nešto.
Jeste imali podršku profesora?
Da. Da nije bilo njih, da nas malo puštaju sa predavanja, da obavimo sve sastanke i razgovore, verovatno ovo ne bi se ovako izgledalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Splitska policija saopštila je da je uhapsila dvojicu mladića koji su u četvrtak uveče u Splitu napali novinara i publicistu Antu Tomića i njegovog prijatelja. Oni su napadnuti posle festivala Pričanja priča Pričigin u Splitskom domu mladih. Ante Tomić napadnut je u Splitu i pre 2 godine kada ga je nepoznata osoba zalila kantom fekalija. Počinioci do dan danas nisu otkriveni. U nastavku se vraćamo na kratko haškoj presudi Šešelju, koja je inspirisala naše kolumnistu u stihovima Predraga Lucića.
Po Haškome sudu, po Antonetiju, slobodno je stvarat veliku Srbiju. Pa je u to ime ubijat slobodno, palit, protjerivat civile, baš zgodno. Slobodno pozivat na ratne zločine, sudski nevin bivat kada se počine. Zarđala prijeti slobodno kašika, to je Haškom sudu hrabrenje vojnika. Po pameti Haškoj odluka je pala, da je govor mržnje dizanje morala. Koliko dignut moral strasnije ubija, sasvim je svejedno za Antonetija. Da je ispred sebe imao Šešelja, pitao bi da li ima i muzičkih želja.
Mm.
Na današnji dan 1946. godine prvom omladinskom radnom akcijom u posleratnoj komunističkoj Jugoslaviji počela je izgradnja železničke pruge Brčko-Banovići. U izgradnji 90 km pruge učestvovalo je 60.000 mladih iz cele tadašnje Jugoslavije. April se inače obeležavao kao dan omladinskih radnih akcija. Ipak, 1. april je pre svega poznat kao svetski dan šale, kada se mnogi trude drugima da naprave razne smicalice samo zbog smeha i zabave, iako ponekad te na izgled bezazlene šale imaju i neželjene efekte. Obeležava se već vekovima, ali je njegovo poreklo nejasno. Muzej šala u San Diego objavio je spisak 10 najboljih prvoaprilskih šala u anglosaksonskoj štampi, a jedna od najsmešnijih ima veze sa politikom. Ta šala odnosi se na američki državni radio, koji je 1992. godine najavio novu kandidaturu Richarda Nixona za predsjedničke izbore pod motom "Nisam učinio ništa loše i neću to ponoviti". Držeći se tradicije, i mnoge medijske kuće, kompanije, web stranice i druge šaljivdžije oglašavale su se raznim prvoaprilskim šalama, od smešnih do apsurdnih, pa je tako proteklih godina bilo vesti da se David Beckham pridružio australijskoj fudbalskoj reprezentaciji, da je predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy podneo neopozivu ostavku, kao i da je Kanada kupila pola Havajskih ostrva. BBC je 1. aprila 1957. u emisiji Panorama prikazao reportažu o porodici iz Ticina u Švajcarskoj koja uzgaja stabla na kojima rastu špageti. U središtu reportaže bila je žena koja bere špagete sa drveta. Gledatelji sa BBC-a nakon emisije zasuli pismima i telefonskim pozivima. Želeli su da znaju gde mogu nabaviti špageti stablo. Burger King je 1998. u novinama USA Today objavio oglas za left-handed Whopper, hamburger koji je posebno napravljen za levake. Nakon što su levaci pohrlili u restorane, Burger King je priznao da se samo šalio, te da je u međuvremenu zapremio na hiljade narudžbi za hamburger koji odgovara dešnjacima.
slobodnaevropa.org. Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija u nasilje?
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Vučić. Politika Velike Srbije nije politika budućnosti. Odluka vlade Kosova koja je dovela do blokade dela teretnog saobraćaja iz Srbije ostaje na snazi, kažu u nadležnom ministarstvu u Prištini. Turska vojska demantovala da sprema državni udar protiv Erdogana. U Vašingtonu samit o nuklearnoj bezbednosti. U Splitu napadnut pisac Ante Tomić. U Srbiji letnje temperature do 28 stepeni. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.